Ergo xa en Estados Unidos, conferencias, clases, investigación, escritura, logo xubílase e logo, por fin, volta a Galicia. Pero por que non quedarse en Galicia?
Non, porque eu estou traballando moito en varios libros e ali as bibliotecas son máis asequibles, están mellor provistas. Hai unha organización que me permite, a través do que se chama préstamos intercolexiais, recibir todos os libros de todas as universidades e colexios. Os bibliotecarios da miña universidade me axudan, as máquinas computadoras traballan para min. E daquela eu non tería isto. Primeiro, a universidade, aínda que xubilado, doume unha oficina. Eu dirixo aínda tesis doctorais, de primeiro lector, que se chama segundo lector, terceiro lector, e se sigo aínda activo na universidade, aínda que eu non recibo ninguna remuneración, é dabondo que eu teño unha oficina e dispoña de todas as librerías dos Estados Unidos a través dese préstamo intercolexial, e tamén que poida falar cos rapaces e discutir problemas académicos. Mo que estou ali activamente, aquí teria que ver, que teria que vir nunhas condicións semellantes, e non sei, non as vexo.
É momento xa no que temos que rematar a conversa, que tivemos que rematar a conversa con don Emilio González López Beleiqui. E hoxendía Galicia, como ve vostede a esta súa terra hoxe?
Bueno, como unha gran esperanza.
Esperanza que patentizar en algo, decir, hai algo que no que se poida aferrar para decir, isto vai ben.
O que quer as cousas, sempre quere que se fagan mellor.